Ena, dva, dela, ne?
Dela.
Okay. Dobro.
Odbita, dobita. Dva človeka za lažjo navigacijo med novimi tehnologijami.
Dobrodošli v 8. epizodi Odbite, druge spremenjene sezone. Marca letos sva z Anžetom na Valu 202 začela pogovore, ki jim v dobi od leta 2010, mislim, da rečemo podcasti, in čeprav imam v omari zunani disk s pomembnimi spomini, predvsem s fotografijami, pa sploh ne vem, če disk še dela, bom tvegala in z Anžetom spet sedim v istem studiju. Živjo.
Živjo, Maruša.
Obljubim, prej ali slej bom tudi jaz spremenila obnašanje, ker je varnost najpomembnejša in ker tudi danes opozarjava na varnostne kopije. V prejšnji epizodi sta nastopala Jure Longika in Tomaž Marič. Hvala za deljenje sicer ne preveč prijetnih zgodb, smo se pa vsi, verjamem, veliko naučili. Jure, ponoviš prosim, mislim, da nikoli ni odveč.
Osnovno pravilo digitalnega hranjenja podatkov. Več kopij, več kopij, več kopij na različnih lokacijah.
Anže, debata je bila številčna in vsebinska tudi na Twitterju. Ti si se več pogovarjal s poslušalci od mene, ker nisem najbolj vsega razumela.
Ja, mislim, odziv je bil res kar izjemen. Mene je predvsem presenetilo, koliko ljudi dejansko ima varnostno kopijo nameščeno tako, da imajo nekaj doma, potem pa pri babicah ali pa še na kakšni drugi lokaciji. Dobila sem tudi par predlogov, ki so bili tudi zame novi, moram reči. Norveška storitev Jota Cloud, ki je en poslušalec predlagal, ki tako kot Backblaze, ki so ga omenjali v prejšnji oddaji, ponuja varnostno kopijo, ampak je nekako v Evropi, je mogoče zakonodaja glede zasebnosti podatkov tam mogoče malo bolj evropska kot ameriška, kar
nam je bliže.
Kar nam je bliže in pa to je absolutno pomislek, ki ga je pri vseh teh stvarih treba imeti, ker svoje podatke enostavno pošljimo neke strežnike nekam. Potem so dobila tudi par ljudi, ki imajo doma ne NASE, se pravi tiste naprave, ki sem jih jaz sem največ omenil, ampak tudi DASE. To je pa direct attach storage. Pomeni, da so v bistvu USB diski, ki delujejo tako kot NASI. Se pravi, v bistvu je to USB disk. Bil pa še en pomislek od poslušalca Robija, ko je rekel, da so mogoče te varnostne kopije v oblaku neuporabne, če ima človek doma mogoče malo slabšo internetno linijo. Ne? S čemer se jaz čisto ne strinjam, se mi zdi pa pomislek na mestu, ker če imaš, bova pretiravala 3 terabajte podatkov, ki jih hoče spraviti v oblak, bo tista prva etapa varnostnega kopiranja res trajala, ne? Če nimaš neke konkretne linije, ampak tudi če traja to en mesec, pa to sploh ne pretiravam, ker to te storitve naredijo le enkrat. Potem pa v bistvu samo sledijo spremembam. Ne?
Ok, za vse tiste, ki se še vedno malo lovite v teh besedah, lahko še enkrat polinkava NASE, DASE, Jota Cloud, predvsem pa prejšnjo epizodo. Danes v novi shranjujeva fotke, ker imate otroke, ker veliko potujete, ker imate, ne vem, 64 gigabajtov prostora na telefonu, pa opažate, da tudi to ni in v prihodnosti ne bo dovolj, je prav, da poleg vsega, kar sva povedala v prejšnji epizodi, pravilno danes torej shraniva tudi fotografije. Vesela sem, da ste na vprašanje, kje shranjujete fotke in kako, odgovarjali raznoliko, predvsem pa da se zavedate pomembnosti varnostnih kopij. Afna Svizec in Afna Katarina Jančar sta mnenje delila na Twitterju in z Odbito.
Zdravo, sem Ned. Fotografije shranjujem doma na naš server in na Flickr, kjer nudijo 1 terabajt prostora brezplačno, kar je kar veliko za osebne fotografije.
Živjo, ime mi je Katarina in največ slikam svojim telefonom. Z njega vse slike avtomagično romajo na Dropbox in iCloud. Najlepše spomine pa še vedno najraje listamo v fotoalbumih.
Ja, Katarina je omenila fotoalbume.
jaz bom tako bom rekel. Fizični fotoalbumi so dejansko, to je varnostna kopija slik. To ni za podcenjevati. Seveda se to mogoče smešno sliši, jaz sem sicer vse svoje slike digitaliziral, ne? In sem potem mogoče celo nespametno vse albume pač stran vrgal, ne? Tako da dejansko imam samo digitalne kopije, ampak ja, albumi, ti sploh tisti pred to digitalno dobo, v fizični obliki, to je absolutno varnostna kopija.
Ja, bojim se, da fotoalbumov nimate, ne delate več, vsaj ne v takšnih količinah kot včasih, ne bova tredila, da bodo izginili, ampak najpomembnejše vprašanje nove epizode je kam z vsemi temi fotkami. O shrambi digitalnih fotografij, torej, Anže, kaj svetujeva in zakaj? Najprej fizična shramba na disku ali oblak?
Jaz bi šel še en korak nazaj. Gre že za to shrambo, ki je ogrejena v telefon. Že tukaj je ponovata prvi korak, kjer se pojavijo težave. Ljudje dostikrat kupijo pač poceni telefone in potem dobimo te situacije, ki imajo ljudje telefon z 8 GB prostora na svojem telefonu in potem to razširijo s tisto režo z SD kartico v telefonu. Ne. To je sicer vse super, težava seveda nastane, ker potem so te slike več ali manj lahko samo na tej SD kartici. In že spet upaš, tako kot pri trdem disku, USB zunanjem trdem disku, da bo ta kartica zavedno delala. Tako da jaz osebno ne bi ničesar imel na teh SD karticah, ki so ogrejene telefon, čim prej, ampak res čim prej treba te podatke nekam predstaviti. Ne.
Najenostavnejša pot pri teh poceni telefonih z SD karticami je USB kabel, ki ga vtakneš v telefon in v računalnik in prva stopnička je, da te fotografije preneseš.
Absolutno. Je pa res, da leta 2017 je pa že kar nekaj aplikacij, ki omogoča seveda varnostno kopiranje neposredno iz telefona. Tu se pa zdaj res pozna ta eleganca. Samo rečeš, ne vem, Google Photos, Dropbox, komorkoli, ha, te slike bi pa jaz imel v oblaku in se potem to avtomatično, magično zgodi, recimo preko Wi-Fi povezave. Ne?
Ja, čeprav prenos podatkov ni več tako pomembno vprašanje v letu 2017, svetujeva, da fotografije, ki jih avtomatsko prenašate z galerij na telefonu na računalnike, da to počnete prek Wi-Fi povezave.
Fino je, Wi-Fi bo vedno, no, bo malo bolj zanesljiv, ni nujno, da bo hitrejši, predvsem pa pač tak prenos podatkov terja baterijo, ne? Ampak ja.
Ok, avtomatski prenos fotografij z telefona v oblak.
Ja.
V nastavitvah vsakega telefona.
Je pa tukaj ena komponenta, na katero je pač treba pomisliti, že prej sva jo omenila, ne? Tukaj grejo vaše zasebne slike v oblak. Po eni strani, če nekako zaupaš Googlu, da bo on hranil tvoje podatke, je to daleč najbolj elegantna rešitev za enkrat. Google celo pač omogoča, da če pustiš, da slike rahlo skompresira, jaz osebno z golim očesom pri sebi, jaz uporabljam Google Foto storitev v oblaku, ne ločim razlike, ko oni rečejo, poglejte, tole sliko smo mi sedaj malo skompresirali, dejansko malce slabša, jaz ne vidim razlike med originalom in tisto kopijo, mogoče kdo jo, je neomejeno. Ne, koliko slik lahko spraviš.
Neomejeno.
Neomejeno, brezplačno. Za slike je pač neomejeno, koliko jih lahko daš gor. Zelo elegantna rešitev, ker tako si rekla, obstaja neka kljukica v telefonu, ko namestiš Google Foto, enako je z iCloudom na iPhone-ih, sicer je tam, kot ti dobro veš, do tega še prideva omejitev, mislim, da za ston je 5 giga, če se namotim.
Zelo malo.
Ja, zelo malo, ne. Ampak pač svoje podatke daješ nekomu drugemu. Enako je bilo v prejšnji oddaji, to nas je tudi par poslušalcev opozorilo, sem zdi prav na mestu pomislek, da ja, tukaj pač zaupamo nekim podjetjem, da bojo hranili naše spomine, jaz še vedno trdim, jaz sem tudi tako urejeno, da gre to še vedno na nek nas. Mm-hmm. Mogoče še vedno na lasten računalnik, da ne zaupamo samo tem storitvam. Ne? Mm-hmm.
Korporacija multinacionalke večno vprašanje varnosti. Ok, jaz verjetno nisem zanimiva, ne za Google, ne za kogarkoli drugega po svetu, ampak kaj pa res znane osebe, svetovno znane, so njihovo osebno življenje, je to lahko problem, ker nas vse zanima Cristiano Ronaldo.
Ne bi šel tako daleč, da je zdaj kar vse nevarno. Bi pa te tudi, ne da bi hotel te prestrašiti, rekel, da to, da tebe nihče ne zanima, ni relevanten podatek. Gle bi tudi poslušalce mogoče pozval, da poslušajo najnjo trilogijo o geslih, kjer nekako gre za enake vzgibe. Težava, ki jo tukaj jaz vidim, predvsem je Yahoo. Ne? Yahoo je bila včasih, zdaj bom kar rekel včasih, verodostojno podjetje, eden od velikanov interneta še iz tistega prvega mehurčka iz okoli 2000, ki je potem kupil Flickr. Flickr je bila izredno, še vedno je popularna storitev za hranjene fotografije in potem ustvarjene galerije. Flickr brezplačno ponuje 1 terabajt prostora za slike.
Ja, kar je omenil tudi Nate v anketi. In,
Tako in s tem sicer ni nič narobe, ampak je pa Flickr mogoče kanarček v jašku. Ne? Yahoo je imel kar resno varnostno težavo, ko so dobili uporabniške imena in gesla, pač greva jim reči ne pridi pravi, zgodba je sicer malo bolj kompleksna. Zdaj pa kaj so ljudje imeli na svojih Flickr računih, do katerih si potem lahko seveda dostopal tudi z svojim Yahoo uporabniškim imenom in geslom in da tega v bistvu sploh ne veš, ko se take zlorabe zgodijo. Ne? Potem je pa vseeno si Cristiano Ronaldo ali Maruša Kerec.
To res je.
Pri Apple, pa Google in mogoče še kakšnih drugih in gre nekako dobro. Imam to zaupanje, nimam toliko paranoje, da bi me bilo strah, ampak je pa to absolutno pomislek in je treba zavestno iti v to, ampak mislim, da je prednosti, ki jih dobiš s tem, pa eleganca, pa dejansko redno posodabljanje, to so tudi v prejšnji oddaji omenila, seveda bo vsak, tudi slike si lahko daješ na 3 USB diske, bom to delal enkrat na teden, me zanima, koliko ljudi ima kondicijo to početi res vsak teden, medtem, ko se to recimo na telefonu dogaja praktično avtomatično, sploh ne veš, da se dogaja.
Zdaj, zelo pomemben faktor se mi zdi cena, zdi se mi, ko se pogovarjam z ljudmi, da se nihče ne pritožuje, ko mora plačati, naprimer, frizerja, avtomehanika, neko drugo storitev, ko je pa treba plačevati na primer le dolar na mesec za shrambo osebnih, poudarjam, osebnih podatkov na spletu, pa takoj najprej vsi iščemo brezplačne možnosti.
Ja, ta psihologija pa mislim, da je pač po svoje zelo človeška, po drugi strani pa res, ko malo razmišljiš, nima neke velike logike za sabo. Jaz skoraj raje uporabljam storitve, ki jih plačam, ne brezplačne storitve. To se je tudi pokazalo, glih na primeru slik. Obstajalo je par storitev, mislim, da jo Everpix je bila ena, ki se je nekako trudila nek zastonski model z doplačljivim, ampak enostavno niso zmogli. Je bila super storitev, ljudje so jo uporabljali, ampak so par let zdržali, potem pa ni šlo več. Ampak ja, jaz sem dejansko mnenja, da ko ti plačaš neko storitev, sistem tudi kupiš nek malo več garancije, da bo ta storitev dlje časa obstajala. Pa dejansko ne gre za neke zmeske. Ti si doplačala, ne, iCloud.
Ja.
Ja, in je bilo koliko?
Dolar, 0,99 evra na mesec.
To ni nič. No. Jaz ne vem, kako to drugače reči. In to je denar. Seveda, kupiš USB disk enkrat in ga potem imaš, ne, ampak za USB disk samo ti skrbiš, a pa mogoče tvoja omara. Ne. Tukaj gre pa za ljudi, ki se s tem na dnevni bazi ukvarjajo, skrbijo za strežnike, posodabljajo in vse ostalo. Ne. In to enostavno nekaj stane in tako kot si rekla, ko gre za osebne podatke tvoje, za osebne slike, mogoče celo boljše, da nekaj malega daš vsak mesec in mogoče malo bolj mirno spiš. Ne.
Se strinjam. Ampak, če pa govoriva o Googlu, kar si omenil, je pa res zaston, tudi če se danes odločim, da Googlu prispevam 10 let svojega življenja v fotografijah.
Google, ja, še enkrat, dokler pustiš, se pravi ne originalo, dokler njihovi algoritmi slike malo degradirajo. Še enkrat, jaz tega res nisem opazil.
Koliko časa rabim, da spremenim ta del svojega življenja? En prost vikend, da spravim vse fotografije zadnjih 10 let na Google?
Ne, ja, oni imajo tudi na Miziju posebno aplikacijo, ki rečeš, tole so mape slikami, naj grejo v oblak in potem ta stvar melje v ozadju. Tudi ne bi rad, preveč je ostalo Google in Apple, ampak kaj res govoriva o primeru, ko imajo ljudje največ slik s svojimi telefoni. Enostavno je pa edina dva zmagovalca, tukaj sploh ne govorimo o izdelovalcih, ampak pri operacijskih sistemih sta pa enostavno Apple in Google. Apple dela iOS in Google, ki dela Android. Tako da tudi ni nekih ekstra rešitev. Tudi, če imaš Samsung v telefon, ima Samsung neko svojo rešitev, kjer shranjuje podatke, ne, LG enako, ne, ampak ja, napreden nama pišete, obstaja tudi kakšen drug operacijski sistem, ampak roko na srce v široki uporabi sta pa samo dva.
Obstaja tudi Dropbox, omenjala je Katarina, ga uporablja za svoje fotografije.
Lahko si tako kot jaz in grejo slike v Dropbox in v Google Drive.
Ti si preveč varen. Moramo na meji hoditi vedno v življenju.
Ja, mislim, na meji je dobro hoditi, dokler ne zgubiš stvari.
to vse zdaj je zagotovo nekaj idej, kam z vsemi temi fotkami. Mimo grede, če imate še kakšno vprašanje, dobrodošli na Twitter profilu Afna odbita. Sicer pa je dobro vprašanje, kam s fotkami, če si naprimer fotograf. Sandi danes nastopa v tej vlogi v odbiti dobita. 8 let je namreč fotograf. Vseh teh letih se je nabralo 35 terabajtov fotografij. Ne predstavljam si, kam sploh to shranjuje.
Ja, zdaj, ko sem na terenu, v bistvu mi že sam fotoaparat omogoča shranjevanje oziroma zapis fotografij na 2 spominski kartici. To pač tega pač ne omogoča še vsi fotoaparati, tako da to srečo manj, da se tudi, če se ena kartica pokvari recimo na terenu, ima še zmeraj backup na drugi kartici, tako da me je že tudi to rešilo. Ko pa pridem domov, pa v bistvu podatke imam dvojne diske sinhronizirane, 2 diska imam v bistvu, da vse podatke, ko shranim gor na računalnik, mi sinhronizira potem še z drugim diskom, ker ponavadi ugotovimo, da se ena stvar pokvarja šele potem, čez nekaj časa, ko rabiš, pa potem ugotoviš, da ups, stvar se ne dela več. Ne.
Govoriva o tvoji profesionalni plati, kaj pa osebno, sploh kaj fotkaš s telefonom, delaš osebne arhive na dopustu, tudi to, kam prenašaš, shranjuješ, imaš kje fotografije, ne vem, z mladosti, z otroštva?
Ja, iz moje mladosti so na papirju, ne? Ni v digitalni obliki še, tako da mogoče bi mogel jih arhivirati pa skenirati. Ne, pač na samem telefonu v bistvu ja imam nastavljeno tudi, da pač mi sinhronizira z raznimi cloudi, kakor se oblaki, tako da takoj, ko pridem na območje Wi-Fi-a recimo, se mi sinhronizira avtomatsko z Dropboxom, z G-Drive-om, kakorkoli se pač v nekem trenutku nastavim. Ostale fotografije pa podobno, isto pač sam, da so teli diski potem malo manjši, ne, kot za profesionalno rabo, ampak isto jih shranjujem na 2 različna diska. Velikrat pač naletim na kakšno osebo, ko tako zgubi podatke, pa je potem zelo razočarana, žalostna, včasih tudi besna. So potem jezni predvsem na samo tehniko, zakaj se je pokvarila. Ne? Dejansko pa lahko to sami preprečimo, če si delamo backupe. Velikrat rečem, tudi vseh življenjskih prihrankov ne nosiš vedno sabo v žepu, jih imaš pač na, ne vem, ali v banki ali kakorkoli, jih ne nosiš skozi v žepu, ker pa če jih boš zgubil, boš vse zgubil. Tukaj podatki so pa isto. Če ne delaš ohranitve podatkov, potem pač boš ostal brez njih.
Ja, lepo je zaključil Sandi, tudi vseh življenjskih prihrankov ne nosiš vedno v žepu. Všeč mi je ta streznitev, zelo realna primerjava Sandija, ki je sicer profesionalni fotograf, ampak na svet seveda velja tudi za vse nas Instagram fotografe.
Odbita dobita seveda najdete na val202.si poševnica odbita, sva tudi v iTunes oziroma Apple Podcast, to se morava naučiti zdaj govoriti. In pa seveda najin skupni Twitter račun, Afna odbita, karkoli tja napišete, mi da to vidiva, ker imava IFTT. Kaj je IFTT? Ne veste, kaj je IFTT? Pojdite poslušati oddajo odbita dobita o IFTT receptih, ki jo najdete kje? val202.si/odbita oziroma poševnica odbita.
Opozarjam na naslednjo zgodbo, ki bo nadaljevanje tudi te, ker sledi še ena dramatična zgodba, kraja računalnika, vseh možnih dokumentov. Malo bo spet bolelo, ampak ja, toplo priporočava. Hvala za pozornost.
Jaz bom pa rekel adijo.
Se slišimo kmalu. Odbita.